Nyt kuulemme vielä pyhä sana Luukka evankeliumi 15. päätykistä, salmitest 25-32. Aga tema vanem poeg oli väljal, ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teenijaist enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. See ütles temale, su vend on tulnud ja su isa on veristanud nuumvasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastus, ega tahtnud sisse minna. Siis tuli ta isa välja ja palus teda. Kuid tema vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iial kastunud üle sinu käsu. Ja sina ei ole mulle elades andnud ühtegi sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud, hooradega veristasid sina temale nuumvasika. Tema ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd oli tarvis, et pidu teha ja rõõmutseda, et see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ja ta oli kadunud ja on leitud. Aamen. Meil ei ole põhjust kahelda selles, et Jeesus praegu loetud tähendamise sõna osas mõtles variseere. Ja meie usume, et variseerid ise ka sellest nii aru said. Siiski peame ütlema, et Jeesuse kõneede tähendus ei piirdunud iialgi ainult nendega, kes teda otseselt kuulsid. Vaid tema sõnades oli alati midagi üldinimlikku. Need olid mõeldud kõigi inimeste jaoks, kõikide põlvkondade jaoks ja ka meie jaoks. Siis kui Jeesus rääkis tõlneritele, rääkis tema seda nii, et iga inimene võiks endas avastada ka tõlneri, kui see seal on olemas. Ja sellepärast ta rääkiski loo kadunud pojast. Siis kui Jeesus rääkis variseeridele, rääkis tema seda nii, et iga inimene võiks avastada endas ka variseeri, kui see seal on olemas. Täna meie pühendamegi tähelepanu vanemale pojale, sellele, keda Jeesus, kelle pärast Jeesus meie tähelepanu ka juhibki variseeride vigadele. Me tahaksime täna õppida selle vanema venna vigadest, aga ühtlasi ka näha, kuidas seda ületada. Vanema poja esimene omadus. Tema oli kodutu oma kodus. Väliselt oli tema jäänud isa juurde. Siis kui noorem poeg ära läks, mõistis tema noorema poja teoviisi hukka. Ja kui sealt kaugelt maalt saabus uudiseid selle kohta, kuidas see noormees seal siis elab, oli selge, et noormees oli teinud tõelise rumaluse ja veel rohkem ta oli toiminud ülekohtuselt. Vanem poeg aga oli ustavaks jäänud oma sünnipaigale. Igal hommikul algas tema jälle oma uut päeva isakoja seinte vahel ja igal päeval töötas tema oma isa avaratel väljadel. Tema sõi ja jõi oma isa toidulauas ja täitis hoolega isa korraldusi, nii nagu ta seda ka ise rõhutas. Aga südames oli tema jäänud oma isale ja kodule võõraks. Isa mõttekäigud ei olnud hoopiski niisugused, mis oleksid olnud vanemale pojale vastu võetavad. Ja vanem poeg ise ütles, et tema oleks meelsamini viibinud väljaspulkkoot huoma sõprade hulgas, kui et ta peaks viibima kodus. Ja tema oma sõprade juures olles meelsamini sööks sikkutalle, kui oma vennaga ühes lauas vasikapraadi. Väliselt oli tema isa kodus, aga südamega oli tema juba sealt lahkunud. Oma tähendamise sõnaga Jeesus siis püüab avastada meis ka niisugust vanemat poega. Kas oleme meie oma südamega seal, kus meie veel väliselt oleme? Meie istume piibliraamatu juurde seda lugema. Kas meie oleme oma südamega selle raamatu juures või meelsemini loeksime sel samal ajal mõnda teist raamatut? Jeesus tahaks täna hommikul meie käest küsida, kuhu me kuulume oma olemusega, oma südamega. Ja kui meie pühakirjast leiame Jumala sõna mõtteid, on need meile armsad. Nii armsad, et meie võiksime selles oma armastaja isa häält kuulda, mitte ainult, et meie sealt isa käsku kuuleme, nagu poeg ütles, et ma ei ole iial astunud üle sinu käsu, vaid on see mõttevahetus oma isaga. Kas meie võiksime ka piiblit lugedes nii tunda, nagu 19. laulukirjutaja seda ütles, et su sõnad on mulle kallid ja kallim kui kuld ja kui palju selgemat kulda ja need on magusamad kui mesi ja kui mesi, kui kärje mesi. Või kui mõtleme 119. laulule, siis on ju seal öeldud niiviisi, su korraldustest ma olen saanud arukaks. Kas meie täidame siis Jumala sõna korraldusi orjameelselt või teeme seda nii nagu armas laps seda teeb, kes on saanud oma isa käest nõuandeid? Jeesus tuli siia maailma ja temast on öeldud, vaata, ma tulen soo tahtmise järele tegema. Kui me istume piibli juures, siis õige mõte on see, et meie avame selle, loeme ja ütleme juba ette, issand, ma tulen su tahtmise järgi tegema. Ma ei taha siit midagi maha kriipsutada, ei midagi juurde panna, ma tahan ainult avastada seda, mida sina oled siin tahtnud mulle ütelda. Ja kui meie läheme oma palvekambresse, kas me oleme seal oma südamega või samal ajal viibiksime meelsemini kusagil mujal kui oma palvekambris? Jeesus rääkis, et tema nägi palvetajate hulgas ka neid, kes loevad silmakirjaks pikki palveid. Ehk oleme kuidagi sattunud nende inimeste hulka. Kas võime ütelda, et meie oleme palvekambris lastena, kes kuulavad oma isa nõuandeid? Või oleme seal orjadena, kes peavad paratamatult arvestama Jumala tahtega põgeneda selle eest kuhugi ei ole. Olen isiklikult rääkinud inimestega, kes mul on tunnistanud, et nemad ei ole iialgi jätnud lapsepälvest alates nii kaugele kui nemad mäletavad ühtegi õhtupalvet pidamata. Ja need samad inimesed ei julgenud endid pidada usklikudeks Uue Testamendi mõttes. Midagi oli puudus. Korraldus oli täidetud, aga siiski oli võõraks jäänud oma isale. Need on inimesed, kes on oma Jumala kodus, võiks ütelda, aga kes on jäänud Jumalale võõrasteks. Palvekambris on meil siis võimalik avastada, kas on meie hinge pääsenud variseri meelsus, need mõttekäigud, mis ei meeldi Jumalale. Või täna hommikul oleme siin Jumala kojas. Kas oleme meie tõepoolest oma südamega siin? Nii küsib Jeesus meie tähendamise sõna kaudu. Kui nõnda mõtleme ja küsime, siis issand tahab teada, kus sina kõige meelsamini täna hommikul oleksid viibinud? Kas Jumala kotta tulek oli sulle kõige armsam paik? tulitse siia nii nagu Jeesus enda kohta ütles, et tema oli oma isa kojas, kui ta oli templis. Isa kodus. Oli oma kodus tõesti, kui tema oli templis. Kas meie oleme Jumala kojas nii nagu oma kodus? Kas me tuleme siia vaimuliku kodutundega ja rõõmuga, nii nagu laps astub sisse oma vanemate kodu uksest? Kord küsisin endalt 84. laulu lugedes, kas mina võiksin oma vaimuliku taseme poolest kirjutada ka 84. laulu. Teatavasti algab see sõnadega, kui armsad on sinu hooned, Jehova Sebaot. Jehova õuesid ihaldab mu hinget, aga ära nõrkeb. Mu liha ja mu süda hüüavad suure häälega Jumala poole. Kas mina võiksin ütelda, et nii armas on mulle Jumala koda? Ja ometi teie leiate terve rea psalme, kus on seda sama öeldud. Ja teie leiate ka elusaid usklikki inimesi meie hulgas, kes võivad rõõmuga seda ütelda. Kui meie seda enam ei või ütelda, siis kaalume, kas on võõras jõud pääsenud meie südamesse. Kord, kui ma sunniviisil olin eemal Jumala kojast, siis ma mäletan ühel pühapäeval, ma tõesti tundsin 84. laulu autoriga seda, mida temaga ütlesin, et meelsemini oleksin läve juures Jumala kojas. Kui ennemini, kui terve päeva seal, kus õelus on majas. Vahel meis härkab tõeline armastus Jumala, tema sõna, tema palv koja vastu, kõige vastu, kui meie oleme sellest eemale kistud. Seda kõike läbi kaaludes, kas minu südames on variseri meel või on siin etne Jumala teenimise tahtmine, meie ei tohi unustada seda ühte, millest räägib Galaatia kirja 5. peatükk 17. salm, et meis igas ühes on üks madalam mina. Meis igas ühes on ka niisugune osa meist, mida piibel nimetab lihaks. Ja see ei taha paluda. See ei taha iialgi piiblit lugeda. See ei taha ka Jumala kotta tulla. Tema meelsemini laiskleks pühapäeva hommikul kodus, ei teeks mitte midagi. Kui et tema Jumala kotta tuleks, kas see, kui ma endas avastan niisuguse laisa vana inimese, kas siis see tähendab seda, et ma olen variseriks muutunud? Ei mitte, see ei tähenda seda. Kui sina avastad endas niisuguse madalama mina, mis ei taha üldse tegeleda vaimulikud asjadega, siis on see normaalne inimese elus, et see on tõesti olemas seal. Aga meie ei tohi sellele alla anda. See tähendab, kui sina nii oma südames küsid, mida ma siis nüüd tõeliselt oma parema mina ka armastan? Kas ma võin ütelda, mina armastan Jumala, tema sõna, tema rahvas, tema koda? Või võin ma ütelda, et ma ei armasta seda enam, ma ainult sunnin ennast veel. Kas mina oma armastusega siiski tulen siia või ainult veel üks käsk ja sund, et ma tulen. Kui see on jäänud käsuks ja sunniks, siis oleme meie kodutud ka oma koduski. Siis oleme kodutud ka Jumala kojas. Siis tunneme ennast võõrastena ka koguduse keskel. See oli vanemapaja õnnetus, et tema oli kodutu oma kodus. Aga teine tunnus veel vanemast pajast. Vanem poeg oli vaene oma varanduse juures. Tema seisukoht on mõnevõrra üllatav. Ta pidas ennast tõsiselt vaeseks. Oma meele pahas ütles ta isare, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iial kastunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle elades andnud ühte sikkugi. Vaene mees. Mida sina arvaksid, kui sina oleksid tunnistaja perekonnas, kus täiskasvanud poeg, kes aastat on töötanud oma isa majapidamises ja ütleb isale suu sisse, ma olen aastaid töötanud ja kuurelik sul olnud ja sa ei ole mul ühte sikkugi andnud. Kas sa ei ütleks, et tõest ikka julm isa küll, hirmus ihnus koi, Ta ei anna mitte ühte sikkugi oma pojale, kes ometi töötab õhtust hommikuni ja hommikust õhtuni oma isa kodu huvides. Aga nüüd kuulake isa. Isa vaatab pojale silma ja lahendab poja vaesuse probleemi nii lihtsalt ja ütleb laps. Kõik, mis on minu, on sinu. Kuidas siis nii? Sinu eest ei ole ühtigi aida ust iialgi lukku pandud. Sina võid võtta. Karjatarad on sulle avatud. Ja kõik on sinu päralt. Miks sa ennast vaeseks pead, kui kõik on sinu päralt? Ja pange tähele seda isa armastavat ja hea tahtliku lähenemis, kui ta poeg on vihane, nagu ütles Piibel. Siis isa ütles laps. Laps, poeg, täiskasvanud poeg, täiskasvanud mees, tunne ennast kord uuesti lapsena. Tunne ennast niisugune, nagu sina olid 5-6-aastaselt. Kas sa siis olid vaene? Sa teadsid, mis oli isa, see oli sinu. Mis oli toidulaual, seda sa sõid. Kui oli riiet vaja, rääkisid, isale said. Ja tunne ennast uuesti nagu väike laps. Ja siis me korraga ütleksime, kuule, see isa on ju päris mõistlik mees. See ei olegi nii ihnus ja nii üleannetu oma poja suhtes, nii nagu see esialgu meile paistaks. Aga mis vanema poja viga oli, oli see, et tema ei julginud või ei osanud oma varandust pidada tõesti omaks. Tema ei julginud kasutada seda, mida isa oli ammu andnud juba tema kasutada. Ja oma südames oli tema soovinud tegelikult seda sama, mida noorem poeg teostas. Noorem poeg ütles, isa annab mulle kätte minu osa. Ja vanem poeg ütleb, isa, kui sa oleksid mulle siku kätte andnud ja lahutanud seda üle jäänud oma varandusest, siis ma oleksin aru saanud, see on mulle. Ja see ongi see õnnetus, vanema poja õnnetus, et tema oma südames sarnanes nooremale pojale, kes oma osa välja võttis. Ja siiski, kas vanem poeg oli siis parem nooremast? Mitte sugugi. Aga kas vanem poeg pidas ennast paremaks nooremast? Pidas kindlasti. Siin ongi see tõeline varisir, mis meis üles tõuseb. Mitte, et meie oma südames oleksime paremad kui mõned teised, kes issandat armastavad, vaid see, et meie peame ennast paremaks, selles ongi variseri sünnikoht. Meie võime Jumalat teenida ja tunda ennast vaestena, kuigi apostel ütleb, kõik on teie pärad. Ma kujutan praegu korralikude eluviisidega inimesi, usklikke inimesi, kes kaebavad oma hingetühjuse üle. Mitmed neist on noorest east alates elanud laitmatult, aga nüüd julgevad ennast veel vaevalt pidada usklikudeks. Milles on siis viga? Viga on selles, et nemad on pikka mööda kaotanud lapse seisundi ja on vajunud sulase või orja seisundisse. Nad ei julge enam Jumalas näha oma armastajat isa, vaid näevad temas ainult palgamaksjat, kes tasub meile kätte meie tegusid mööda. Ja kui tegusid on vähe, siis on ka julgust vähe. Ja nii on nende inimeste kurb saatus, kes on armu alt nihkunud käsu alla. Need võivad siis leida seda, et nad tõesti elavad väga vaeselt ka Jumala riigis. Aga kõigile neile ütleb täna hommikul taevan isa, laps, sina oled ikka mu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Mõtle kord sellel, ole täna hommikul laps, ole Jumala väike laps. Ja sa kuuled seda sõna issanda käest, kõik, mis on minu, on sinu. Ja kui palju on siis Jumalal? Kui suured on tema rikkused? Mõtle, et taevas ja maa kuuluvad sulle. Kõige sellega, mis Jumal sinna on asetanud ja sina peaksid ennast tundma täna hommikul Jumal ees vaesena. Ja pealt vaataja, kes kuuleks ehk su palvet, mõtleb, tõesti need usklikud on ikka armetud küll. nemad on niinku ystäviletsät kohe. Nad muutko kaipavat omaa puutuste ja viljetsusti jätät yle, ja unustamme selle, kui rikkat meie olemme. Käesoleval kuul lukesin läpi jällegi uuesti apostlite tegude raamattu. Kui ma siis olin jõudnud viimase peatükki viimase salmini, see oli ühel õhtul, enne oma õhtupalvet, siis sulgisin oma testamendi ja küsisin, kas minul on seda rikkust, mis oli esimestel usklikudel, apostlite tegude raamatu järgi. Ja ma pidin tunnistama, et ma olen tõepoolest vaesem, kui olid need esimesed usklikud. Ja ma mõtlesin selle üle veel tükk aega, kuni uinusin viimati. Hommikul, kui ma ärkasin, siis oli uuesti see mõtte jällegi minu hinges, miks pean ma vaesem olema, kui esimese koguduse usklikud? Kas Jumal keelab mulle midagi? Ja siis, kui ma oma hommikupalved pidasin, siis oli mu hinges küsimus ja ma usun, see oli issanda küsimus. Kas sina julged tunnistada omaks kõike seda, mis oli esimesel kogudusel, mis oli usklikude üldiseks varaks antud. Igal liikmel võis olla oma eri vara, oma eri vaimulikud annid, aga see, mis oli kõigil antud, kas sa ütled, on sinul ka sellest osa. Ja siis oli mu südamesse lapselik usu julgus, et ma oma põlvedel issand ees ütlesin Jeesuse Kristuse nimel, tunnistan mina enda omaks, enda varaks ka kõike seda, mis sina Jumal oled antud usklikudele inimestele. Aga ma ei tunnista seda mitte enda omaks selles mõttes, et see peab olema juriidiliselt minu oma. Ma tean, see on sinu armas isa taevas, aga see on minu kasutada antud. Ja see andis mulle aru kordse seesmise rikkuse elamuse. See andis mulle jälle uuesti selle teadmise, kõik on teie päralt, nagu apostel seda ütles. Selle suure innuga ma alustasin uuesti apostlite tegude raamatu lugemist. Jälle algasin uuesti esimestes salmides peale, et veel kord kontrollida, kui rikas on see raamat, kui rikkad olid need usklikud, kui palju oli neil enese ja teiste jaoks. Ja miks peaksime meie vaesemad olema kui esimese koguduse usklikud? Ma ei usu, et see vaesus sõltub Jumalast. See sõltub siis minust juba, kui ma olen vaesem. Võib-olla, et täna hommikul on ka neid, kes minuga koos tahavad selle esimest usklikude rikkuse juurde jõuda. Ja tänada Jumalat selle eest, kes meile niisuguse rikkuse on valmis pandud. Ja täna hommikul siis sa kuuled Jeesuse sõna, kes ütleb laps. Mis on minu, on sinu. Nüüd veel kolmas kadunud poja tunnus. Kolmas vanema poja tunnus. Tema oli üksinda ka oma armastajate omaste hulgas. Ta oli kodut oma kodus, oli vaene oma rikkuse juures, aga oli ka üksinda oma kodus. Tal ei oleks seda tarvis olnud tunda ennast nii, sest ta elas oma isa majas, isa perekonnas, kus nagu ütlesime, ükski aid polnud tema eest suletud, aga ükski süda ka polnud suletud tema eest. Nad armastasid teda. Aga miks peaks siis tema tundma ennast nii üksinda, et siis, kui tal on vähegi armastust tarvis, siis ta peab südamesoojust otsima nende juurest, kes on väljaspool kodu. Nagu oli öeldud, et oma sõpradega seltsis rõõmus olla. Kardan, et see on paljude laste kurb saatus, kes elavad oma vanemate kodus. Nende hing igatseb sõprust. Nad igatsevad südamesoojust. Aga nemad ei oska näha seda, et nende armastaja, isa ja ema on nende kõige paremad sõbrad. Ja ma usun, me võime üsna julgelt ütelda, et lapsed vaevalt oskavad ühte kümnendikugi sellest armastusest näha, mida nende vanemad iga päev nende peale neile jagavad. nende peale kuluttavat, tähelepanu neile pyhentävät. Ja vaevalt nagu üldut yhe kymnendi, kun nad sellest oskaksid hinnata. Ja tunnevad, et kodu on külm, kodu ei huvita. Ja see on lapse õnnetus, kui tema on sattunud sellele teele. Vanem poeg sattus ka sellele teele. Ja sellepärast tunduski talle kodu olevat võõras. Nii elatakse siis vastu meelt oma vanemate kodus ja isegi süüdistatakse neid. Nagu kadunud poeg, nagu vanem poeg süüdistas oma isa. Ta ei annud talle sikkugi, kui ta tahtis. See viga on parandatav, nii nagu vanema poja viga oli parandatav. Ja nii on ka nende laste viga parandatav, kes ei oska näha oma vanemate armastust. Aga kardan seda, et mõni ei oska ka näha oma abikaasa armastust. Ta ei oska hinnata seda inimest, kes ta kõrval ustavalt on seisnud aastaid. Ja tõesti tema eest hoolitseb, aga ta ei oska seda näha. Ja ta vastumeelt läheb oma kodusse, vastumeelt mõtleb sellele inimesele, kuigi väliselt veel on kodus, nii nagu ka vanem poeg oli oma isa kodus väliselt. Aga kas on võimalik, et mitte ainult laste juures, mitte ainult abikaasade juures, vaid ka usklikude juures võib see olla nii viisi. Tullakse kas või oma koguduse keskele, aga tuntakse ennast siin võõrana. Ja nende arvates ei ole enam armastust nende jaoks. Nende arvates on see kõik külmaks ja jahedaks jäänud, sest vanema poja meelsus on tunginud südamesse. Ja kaevatakse siis, et soovid on täitumata, tähelepanu ei osutata temale ja nii võime sattuda tõepoolest raskesse olukorda. See ei ole muidugi mitte tänuväärt paik ja püüdku igaüks sealt välja jõuda. Hakake uuesti kontrollima, kuidas on meie armastus Jumala vastu, sest sellest põhiliselt oleneb ka palju muudki. Ja siis mitte ainult, et vanemal pojal oli vähe armastust jäänud oma isa vastu, vaid tal oli vähe armastust jäänud ka oma venna vastu. Oma venna jaoks oli temal ainult süüdistavad sõnad ja kohtumõist ja meel. Ja kui vanem poeg tuli väljal, nägi, et seal oli pidu tehtud, siis juba see ärritas teda, ilma temata see kõik korraldatud. Ja kui ta siis isaga rääkis, siis ta heitis isal ette, kas siis see nuum vasikas, mida meil on hoidnud perekonna suursündmuse tarvis, oli nüüd tõesti vaja tappa niisuguse üleannetu pojad jaoks. Tähendab, temal ei olnud enam seda usku, et tema nooremast vennast võiks iial saada veel korralik inimene. See oli tema viga. Kas sa usud, et sinu eksinud vennast ja õest võib saada päris hea usklik veel? Usud sa seda? Kui sa seda ei usu, siis on vanema poja meelsus su sisse tunginud. Usu seda siis, kui sa oled ka palju halba kuulnud oma nooremast vennast. Aga siis kui usu seda, usu sina meeleparanduse ime tegevasse jõusse. Sest ega meeleparandus ei ole siis mitte ilma asjata Jumalast antud, selle kaudu Jumal loob inimese uueks. Ja kui Jumal loob tema uueks, siis on ta ka tõesti uus. Palu sellepärast, et ka langenud usklikud tuleksid tagasi ja usu nende pöördumist. Ja teeme seda nii, nagu Jumala sõna meile õpetab ja Jeesus meid käsib seda uskuda. Kui sinu oma perekonnas, kui sinu oma sugulest hulgas või sõprade hulgas on neid inimesi, kes on läinud noorema paja teed, usu ka nende pöördumist ja sina saad neile kasuks olla. Need mõned mõtted täna vanemast pojast. Me kuulsime, et vanem poeg oli kodutu oma armsast kodus. Ja tema oli vaene oma rikkuse juures. Ja tema tundes ennast üksinda, seal kus teised tahtsid teda armastusega ümbritseda. Seal olid tema vead, aga nägime ka mõne mõttega, kuidas isa seda kõike ületas. Ja kui hoolega loete, siis näete, et isa läks mõlemale pojale vastu. Läks nooremale pojale vastu, aga läks vanemale pojale ka vastu. Isa läks õue ja palus teda, tule sisse poeg. Mõtelgi, isa palus teda. Kas sa usud seda, et isa tuleb täna kõigile vastu, kes siin kirikus on? Kas sa usud seda, et Jumala armastus tuleb täna viimse kui ühe inimesele vastu? Ja ta teeb seda tõesti. Tuleb kadunud poegade vastu, tuleb ka vanemate poegade vastu. Ja siis isa andis ka kutse neile sisse. Se oli isä teine, te kandis mõlema. Kutsub noorema poja, kutsub ka vanema poja. Isa kutse on täna sinu jaoks. Võta seda endale. Ja kui siiski keegi välja jäi, siis jäi tema välja oma süü pärast. Mitte sellepärast, et isa seda oleks tahtnud. Ja kui keegi täna õnnistusest ilma jääb, ei julge minna isa lauda või ei taha minna isa lauda, siis on see sinu oma vastutada. Jumal aidaku, et meie täna võiksime kasu saada samasti Eeliast kuuldes kui ka vanemast pojast kuuldes. Aamen.